Þóra Mogensen.
Forseti, ætla að byrja því að þakka fyrir þessa flottu og góðu þingsályktun. Hún er veð mikil og það er ég ekki væntum þess að ég ætla að nota orðið samþætta nálgun. Ég að reyna að finna hérna íslensku fyrir enska orðið integrate með leyfi forseta. Vona það sé rétt. En það er nefnilega svo mikilvægt að það sé svona heildarsýn yfir þessu og það sé þessu mörgum mismunandi ráðuneyti sem koma og taka þátt í þessari vinnu út af því að þetta á við svo marga hluta af þjóðfélaginu okkar sem þarf að skoða til þess að tryggja einmitt hérna velferð barnan okkar og fjölskyldna og samfélagsins alls. Þannig að hérna, mér þykir ótrúlega vænt það og ég ætla kannski að taka fram sérstaklega það sem að svona höfðar til mín að tala til mín er þegar verið að tala hérna að þá að það eru þessi sett samráðshópur samráðsvettvangi ríkisins og aðala vinnumarkaðarins og sveitafélaga mótar tillögur aðgerðir til að samræma vinnu og fjölskyldu ábyrgð og þjónustu við barnafjölskyldur. Þetta alveg gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki setji sér fjölskyldustefnu, stytti vinnutíma og geri vinnutíma sveigjanlegri. Við getum með þess að tekið þetta til okkar hérna á þingi að huga því að gera þetta starf fjölskylduvænna því að hérna ekki veitir af því. Ég hef mikið talað fyrir því að við þurfum að sníða svona vinnumarkaðin að þörfum fólksins, að þörfum fjölskyldna í landinu en ekki öfugt eins og er gert í dag og hérna já, það svona þessi helstu atriði sem ég langaði til þess að undirstrika. Ég líka tek eftir að það er, hérna, það er margþættar aðgerðir sem eru allar mjög flottar. Fæðingarorlofið verið lengt í 12 mánuði, þetta skiptir ofboðslega miklu máli. En eins og ég valdi að tala fyrir, það finnst mér einnig mikilvægt að þarna sé hugað að einstæðum foreldrum sem að hafa ekki rétt á jafn löngum tíma og þegar það eru tveir foreldrar og ég veit að það skiptir gríðarlega miklu máli að við reynum að hvetja báða foreldra til þess að taka þátt í uppeldi barnanna sína, þá verðum við samt og horfast í augu við þá staðreynd að stundum er bara ekki vilji til staðar. Og stundum er það mögulega ekki æskilegt einu sinni. Þannig að þetta er bara staðurinn sem er, við verðum að horfa á þegar við erum að taka þessar ákvarðanir. Svo langar mig kannski til þess að nefna aðeins. Ég tel, út í nú er búin að vera hérna umræða það hvernig þetta verður afgreitt í nefndinni og pólitíkinni kringum þetta allt saman. Og mér finnst kannski mikilvægt, ég eina sem ég sé fyrir mér, sem myndi kannski standa í vegi fyrir þetta og sem ég hefði sem áttu að koma í ansvör við háttvirtan þingmann er hvort það væri kannski ekki bara sniðugt í nefndarstarfinu og nú velti ég þessu bara upp hérna að fá einhvers konar kostnaðar áætlun frá fjármálaráðuneytinu á kostnaðanum við þessa þingsályktun sjálfa, við aðgerðirnar eða sérst að setja saman þennan hóp og vinna þessa vinnu bara svo við höfum einhverju upphæð sem við getum unni með og ég get ímynda mér þetta geti orðið mjög auðvitað skotið niður bara út frá því að það sé ekki gert ráð fyrir sig í fjárlögum. Þannig að það er gott að vita hvaða upphæðir við erum að tala út í sammála því að þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og það á ekki að falla á því að við höfum ekki efni á því. Þetta er svona verkefni sem við eigum að hafa efni á en þá kannski skiptir máli að vita svona hvaða upphæðir við erum að tala ég get sem sagt, sagt það fyrir mitt leiti sem formaður velferðarnefndar að þá verður ekki og hefur ekki verið fundarfall í velferðarnefnd ef það er ekki stjórnarmál til þess að afgreða. Það skiptir mig gríðilega miklu máli að við afgreðum þingmál stjórnarandstöðu flokkana og þau fái umfjöllin góða og við afgreðum þau út úr nefndinni þótt að það sé pólitískt erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana að fella það í atkvæðagreiðslu. Það á samt að gera. Og hérna, ég mun allavega að hafa það að leiðarljós í minni vinnu við þetta mál og ég hlakka bara til að taka á þessu taka á þessu bara flotta máli.
Þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er háttvirtur þingmaður Oddný